Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 2022-yildan xususiy sektorga ham uzluksiz valyuta ayirboshlash faoliyati uchun ruxsat berilishi mumkin. Adliya vaziri Ruslanbek Davletov so'nggi 5 yilda 14 mingdan ortiq mansabdor korrupsiyaviy jinoyatni sodir etganini ochiqladi. Toshkentdagi chempionatda Ironning 1979-yilgacha bo'lgan madhiyasi qo'yilganiga ironliklar norozilik bildirmoqda. Moskvadagi xususiy klinikada pichoqlangan o'zbekistonlik stomatolog Jamol Odilov hodisadan 4 kun o'tib shifoxonada vafot etdi. Hayoti xavf ostida qolgan taniqli rejissyor Sakurov prezident Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radi. To'lqinlarimizda qoling.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkentda farroshlar maoshlari kechikayotganidan norozilik bildirdi. Toshkentning Chilonzor tumani hokimi esa maoshlar kechikayotganidan norozilik bildirib chiqqan obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari bilan uchrashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar Chilonzor tumani obodonlashtirish boshqarmasi xodimlariga maosh to'lash kechikayotgani to'g'risida xabarlar tarqalgandi. Tarmoqlarda Chilonzor tumani obodonlashtirish boshqarmasi ishchilari bir necha oydan beri oylik maoshini to'liq miqdorda olishmayotgani, kechiktirilishi va qisqartirilishdan norozi bo'lib Chilonzor tumani hokimligi binosi oldida to'plangani tasvirlangan video tarqaldi. Chilonzor tumani hokimi Shavkat Mavlonov xodimlar bilan yuzma-yuz muloqot qilgan. Muloqot jarayonida ishchi xodimlarning dekabr oyi avans maoshlari kechiktirilayotgani ma'lum bo'lgan. Muloqot jarayonida tuman moliya bo'limi tomonidan ishchi xodimlarga tegishli mablag'lar ipoteka banki Chilonzor filialiga o'tkazilgan. Bank tomonidan esa xodimlarning plastik kartalariga 17 dekabr kuni 2:30 o'tkazib berilgan. Bundan tashqari tuman hokimi tomonidan ishchi xizmatchilarning boshqa e'tirozlari ham tinglanganini ma'lum qildi. Sharof Rashidovning qizi AQShda vafot etgani haqida xabar qilindi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqdagi Tashkent retrospektiva guruhi ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Sovet O'zbekistoni rahbari Sharof Rashidovning qizi Svetlana Rashidova 70 yoshda AQShda vafot etgan. Svetlana Rashidova 1952-yil 1 martda Toshkent shahrida O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi bosh kotibi Sharof Rashidov oilasida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetini tamomlagan. U Alisher Vohidovga turmushga chiqqan. Alisher Vohidov Nyu-Yorkda O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili vazifasini bajaruvchi bo'lib ishlagan. Svetlana Rashidova BMT delegatsiyalari mehmondo'stlik qo'mitasining BMTdagi diplomatlarning oila a'zolari bilan ishlash bo'yicha vitse-prezidenti sifatida ham faoliyat yuritgan. Xabarlarga ko'ra, u Nyu-York shahrida 14-dekabrda uzoq xastalikdan so'ng vafot etgan. Rossiyada LGBTga yordam markazi xorijiy agentlar ro'yxatiga kiritildi. Rossiya Adliya vazirligi uzoq shartdagi Mayak jamoat harakati va Lilit ijtimoiy va huquqiy dasturlarni amalga oshirish bo'yicha notijorat tashkilotini ro'yxatdan o'tmagan uyushma sifatida xorijiy agentlar qatoriga kiritdi. Bu haqda boshqarma saytida xabar berildi. Mayak veb-saytida aytilishicha, ular 2016-yildan buyon faoliyat yuritib, zo'ravonlikdan aziyat chekkan LGBT vakillari va ayollarga huquqiy va ijtimoiy psixologik yordam ko'rsatib kelgan. Tashkilot joriy yilning 8 noyabrda ushbu ro'yxatga kiritilgan Rossiya LGBT tarmog'iga kiritilgan, deyiladi xabarda. Rossiya AQSh va NATO bilan xavfsizlik kafolatlari bo'yicha kelishuv loyihasini e'lon qildi. Tashqi ishlar vazirligi saytida aytilishicha, hujjatlar AQSh davlat kotibi o'rinbosari Karen Donfridga topshirilgan. Loyihadagi majburiyatlarning aksariyati Qo'shma Shtatlar va NATOga a'zo mamlakatlarga tegishli bo'lib, unda Rossiyaning bir tomonlama majburiyatlari aytilmagan. Shartnoma loyihasida aytilishicha, Rossiya va NATO bir-birini dushman deb hisoblamaydi. NATOning keyingi kengayishini, shu jumladan Ukraina va boshqa davlatlarning qo'shilishini istisno qilish majburiyatini oladi, deyiladi hujjat loyihasida. Oq uy matbuot kotibi Jen Psakining ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar Rossiyaning xavfsizlik bo'yicha muzokaralarini boshlash bo'yicha takliflari bilan tanishgan va ularni Yevropadagi ittifoqchilar va hamkorlar bilan muhokama qilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, agar Yevropadagi ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz muzokaralarda ishtirok etmasa, Yevropa xavfsizligi bo'yicha muzokaralar bo'lmaydi. Biz Yevropa xavfsizligi asosiga qurilgan asosiy tamoyillar, jumladan barcha mamlakatlar o'z kelajagini va tashqi siyosatini tashqarilashuvsiz o'zi belgilash huquqiga ega bo'lishi to'g'risidagi qoidani garovga qo'ymaymiz, deya qo'shimcha qildi Jen Psaki.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Yasni Preis ko'chasida joylashgan xususiy klinikada sodir etilgan hujum natijasida yaralangan stomatolog Jamol Odilov 17 dekabr juma kuni shifoxonada vafot etdi. Bu haqda xabar qilgan Moskva prokuraturasiga ko'ra, o'zbek shifokoriga pichoq bilan hujum qilgan Murat Aganisyanga nisbatan qo'yilgan qotillikka urinish moddasi qotillikka o'zgartirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 17 dekabr tong saharda Moskvaning Sklifosovskiy shifoxonasining jonlantirish bo'limida bundan 4 kun oldin pichoqlab ketilgan o'zbekistonlik shifokor Jamol Odilov jon berdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Jamol ishlab kelgan klinika rahbariyati pichoqlangan 40 yashar muhojirning ahvoli tunda birdan yomonlashgan ma'lum qildi.
Ikki kun oldin yaxshi edi. Kechasi yaxshiniki bo'lmagan ahvoli. Hamma bilan gaplashgan, undan keyin yaxshi bo'lmagan. Men oxirgi soat 10 larda kechqurun gaplashdim, ertasi kuni. Ertalab soat 10-11 larda уже reanimatsiyaga походу olib kirib ketgan. Sklifosovskiy hech kimga hech qanaqa informatsiya bermay yotibdi, tafsilda. Hozir endi hamma yugurib yuribdi, faqat tanish bilish orqali ma'lumot olmasak, hech qanaqaga sledstvenniy komitet anaqa qilgan deb hech qanaqa informatsiya berishmayapti. Men morgga endi olib tushgan bo'lish kerak, reanimatsiyada edi. Ertalab soat 7 da menga xabar keldi.
Suhbatdosh vafot etgan Jamol Odilov Toshkentning Do'rmondan ekani, uning qaramog'ida 4 farzandi, turmush o'rtog'i va keksa onasi bo'lganini aytadi.
Shu bola bilan birga anaqa qilib bir tovoqdani qilgan, hozir xotini kelgan, 2 marta hushidan ketib qolib, gastinitsadan chiqarolmayapti. 4 ta farzandi, 3 qiz, 1 o'g'il, bitta onasi o'tgan yili dadasini olamdan o'tdi. Vobshe spokoyno aka, uni ko'rgan odam hozir elchixona ham qo'shilgan aka. Elchixonadan telefon qilib yotibdi. Hozir yordamga hammasi tayyor, lekin bular protseduri ekspertiza o'tish kerak. Potom borib infeksiyadan svidetel tasvir olib, undan keyin jo'natadi.
Dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan klinika rahbari. Moskva shimolidagi xususiy stomatologiya klinikasida ishlab kelgan Jamol Odilov 13 dekabr dushanba kuni soat 14 lar atrofida Moskvaning Janubiy Medvedkava mavzesida joylashgan ish joyida pichoqlab ketilgandi. Toshkentlik Jamol Odilov 40 yoshda bo'lgan. U Moskvada yuzlab boshqa tish doktorlar kabi bir necha yildan buyon mehnat muhojirligida yurgan. Ozodlik qotillikda urinishda ayblanib hibsga olingan shaxs Paradis prodyuserlik markazi bosh direktori Murat Aganisyan bo'lib, u o'z g'arazli niyatini amalga oshirish maqsadida klinikaga ikkita pichoq ko'tarib kelgani to'g'risida video kadrlarni efirga uzatgandi. Ozodlik muxbirlari suhbatlashgan klinika xodimlari so'roq paytida tergovchi Murat Aganisyandan hujum qilgani sabablarini so'ragani va uni Ozarbayjonga o'xshatibman deb javob olganiga guvoh bo'lganini gapirib bergan. Aganisyan bundan bir yil oldin unga ushbu xususiy klinikada ko'rsatilgan tibbiy muolajadan norozilik tarzida bu jinoyatga qo'l urganini tergovchilar xabar qildi. Ozodlik Jamol Odilovning 13 dekabrda pichoqlanishi aks etgan video kadrlarni qo'lga kiritgandi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Moskva shahar Babushkinskiy tumanlararo tergov bo'limi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining odam o'ldirishga urinish nazarda tutilgan jinoyat alomatlari asosida ish qo'zg'atilgandi. Ishni o'z nazoratiga olgan Moskva shahar prokuraturasi O'zbekiston vatandoshi qotilligida gumonlanib ushlangan shaxsga nisbatan qotillikka urinish yuzasidan ochilgan jinoyat ishini qotillik moddasiga o'zgartirishini ma'lum qildi. Hozirda jinoyatda ayblanayotgan tadbirkor Murat Aganisyan hibsda qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentdagi chempionatda Eronning 1979-yilgacha bo'lgan madhiyasi qo'yilganiga eronliklar norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkentda o'tayotgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionati davomida 15 dekabr kuni Eron Islom Respublikasining emas, 1979-yilgacha bo'lgan Eron davlati madhiyasi yangradi. Chempionatning Eron davlat televideniyasi orqali jonli namoyishi 42 yil avval taxtdan ag'darilgan shoh Pahlaviy davridagi madhiya yangray boshlashi bilanoq uzib qo'yildi. Shoh davri madhiyasining Toshkentdagi chempionatda yangrashi eronliklar noroziligiga sabab bo'ldi. O'zbekiston tomoniga ko'ra xatolikka Eron delegatsiyasining o'zi yo'l qo'ygan. Eron og'ir atletika federatsiyasi eronliklardan rasman uzr so'rashga majbur bo'ldi. 7 dekabr kuni Toshkentda boshlangan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatining 9-chi kunida 102 kilo vazndagi sportchilar o'rtasida o'tgan musobaqalarda eronlik Masul Motamedi g'olib bo'ldi. G'olibga oltin medalni topshirish marosimida Eronning eski madhiyasi yangragani esa eronliklarning noroziliklariga sabab bo'ldi. Chempionat marosimi aks etgan videolarda oltin medal sohibi Masul Motamedi va uning hamyurti, bronza medal sohibi Amir Havaugi madhiya yangrashidan bir necha daqiqa o'tgach stop deya bir necha bor qichqirib o'z noroziliklarini bildirgani aks etgan. Farda Radios xabariga ko'ra, Eron davlat televideniyasi orqali jonli yoritilayotgan chempionat Shoh Pahlaviy davridagi madhiya yangrashi bilan zudlikda uzib qo'yilgan. DPA agentligi Eronda Shoh Pahlaviy davri haqida gapirish tabu bo'lgani bois Toshkentdagi hodisa eronliklarning jiddiy noroziliklariga sabab bo'lgani haqida yozdi. Eron ijtimoiy tarmoqlari norozilik postlari bilan to'lib toshgani haqida xabar qilindi. Ozodlik voqeaga oydinlik kiritish maqsadida Toshkentdagi chempionatni o'tkazish mas'uliyati yuklatilgan O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi bilan bog'landi. Federatsiya mas'ullaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 15 dekabr kuni taqdimot marosimida Eronning eski madhiyasi qo'yilishida O'zbekiston tomonining aybi yo'q. Bu Eron jamoasi xatosi. Bu bo'yicha musobaqaning tashkiliy qo'mitasi, Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi, O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi va Eron og'ir atletika federatsiyasi shug'ullandi. Bu masala yopildi, hal bo'ldi. Kelishmovchilik bo'yicha tomonlarda jiddiy e'tiroz yo'q. Eron tomonidan eski madhiya berilgan, biznikilar shuni qo'ygan. Musiqa qo'yayotganlar eski, yangi qaysi ekanini bilmaydi-ku. Ular berganini qo'yishgan. Musobaqalar tartib qoidasiga ko'ra g'olib komanda madhiyasi o'sha komanda mas'ullari tomonidan tasdiqlatib olinadi. Bu safar ham xuddi shunday bo'lgan. Eron tomoni madhiyani tasdiqlab bergachgina biznikilar qo'ygan. Keyin ular bu bizning xatomiz deb aytishdi, dedi O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi mas'uli. Federatsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra 15 dekabr kuni Eronning eski madhiyasi yangragani ma'lum bo'lgach, oradan bir necha daqiqa o'tgach yangi madhiyani topib qo'yishgan. Eron og'ir atletika federatsiyasi xalqaro federatsiya va tashkiliy qo'mitadan xatolik uchun uzr so'ragan. Xalqaro musobaqalar payti davlatlar madhiyasini qo'yishda adashishlar avval ham kuzatilgan. 2023 yilgi jahon chempionatining saralash musobaqalarida Qozog'iston va Suriya jamoalari o'rtasidagi o'yinda Suriya madhiyasi o'rniga Eronniki qo'yilgan va bu suriyaliklar noroziligiga sabab bo'lgan. 8 dekabr kuni Ispaniyada gandbol bo'yicha jahon chempionatida Qozog'istonning eski madhiyasi yangradi. Qozoq sportchilarining o'zi yangi madhiyani xirgoyi qilishdi. Eronda 1953 yil amalga oshirilgan to'ntarishda demokratik tarzda saylangan bosh vazir Muhammad Masaddiq hukumati ag'darilgan. Uning o'rniga Shoh Muhammad Rizo Pahlaviy hokimiyatga kelgan edi. Pahlaviy hukumati esa 1979 yilgi islom inqilobida ag'darildi. Inqilob natijasida 2500 yil davom etgan monarxiya tizimi barham topgandi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida tozalash eski vazir komandasi ishdan haydalmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sog'liqni saqlash vazirligining markaziy apparati xodimlarining 40% ishdan haydalgani 14 dekabr kuni vazirlikning navbatdan tashqari hay'at yig'ilishida e'lon qilingan. Bu haqda xabar qilgan Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra vazirlikning vazifasidan ozod qilingan xodimlari o'z faoliyatida natija bermagan kadrlar hisoblanadi. Ayni paytda vazirlik bu kadrlar samarasiz ishlasa-da ularga quyi bo'g'in tibbiyot muassasalarida ishlash taklif qilinganini ham yashirmagan. Vazirlik o'z xabarida ishdan bo'shatilgan xodimlar soni qanchaligini ochiqlamagan. Shuningdek, vazirlik xabarida ishdan olinganlar o'rniga kimlar qo'yilishi haqida ham biror ma'lumot yo'q. 15 noyabr kuni Ozodlik bunga oydinlik kiritish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari bilan bog'landi. Biroq ulardan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Shundan so'ng Ozodlik savollari vazirlikning matbuot xizmatiga Telegram orqali jo'natildi. Hozircha savollarga javob olinganicha yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbaga ko'ra ishdan haydalayotganlarning barchasi sobiq vazir Abduhakim Hojiboyev komandasidagi odamlardir. Hojiboyev vazir bo'lgan bir yil davomida tibbiyot tizimidagi barcha lavozimlarga o'zining odamlarini qo'ygandi. Vazir sifatida ish boshlashi bilan pullik lavozimlarning 90%ini bo'shatib, o'zining odamlarini qo'ygan. O'zi bir yil davomida Hojiboyevga qarshi noroziliklar to'xtamadi, chunki u 10-20 yillik malakali mutaxassislarni bo'shatib, malakasiz bo'lsa-da o'z odamlarini qo'ygan. Ular faqat pul qiladigan odamlar edi. Musayev faqat eski vazirning komandasini ishdan bo'shatyapti dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan manba. U pullik lavozimlar deganda nimani nazarda tutganini ochiqlamadi. Tafsilotlardan xabardor manbaga ko'ra, tibbiyot tizimida hali ishdan olishlar yana davom etadi. Kecha 40% deb kamaytirib aytishdi. Aslida Hojiboyev komandasini butunlay yo'qotishmoqda. Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasida ham Hojiboyev qo'ygan odamlar ishdan olinyapti. Yangi yildan so'ng sog'liqni saqlash tizimidagi o'nlab agentliklar, institutlar, tashkilotlarning hammasida Hojiboyev davrida qo'yilgan rahbarlar ishdan olinadi. Keyingi oy tibbiyot tizimlarida respublika bo'ylab bo'shatishlar bo'ladi dedi manba. Sog'liqni saqlash vazirligi saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, vazirning 5 o'rinbosari ham hozircha o'z o'rnida qolyapti. Ulardan 2 nafari sobiq vazir Hojiboyev ishga kelgandan so'ng ushbu lavozimga tayinlangan. Sog'liqni saqlash sobiq vaziri Abduhakim Hojiboyev O'zbekiston kasaba uyushmalari rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Sog'liqni saqlash vazirligining 15 dekabrdagi yig'ilishida mamlakatdagi tibbiy xizmat sifati talab darajasida emasligi ta'kidlangan. Keyingi paytlarda xalqimizning tibbiyot sohasidan norozi ekanligi haqida Sog'liqni saqlash vazirligiga juda ko'p shikoyatlar kelmoqda. Chunki tizimda hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar ko'p. Ayniqsa aksariyat hududlarda tibbiy xizmat sifati hanuz talab darajasida emas. Sohada byurokratik to'siqlar va korrupsion holatlar afsuski saqlanib turibdi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Rasmiy xabarda ta'kidlanishicha, joriy yilning o'tgan 11 oyida Sog'liqni saqlash vazirligiga kelib tushgan jami murojaatlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 12 mingtaga ko'payib, 57600 tani tashkil etgan. Ularning eng katta qismi sifatsiz tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq shikoyatlardir. Ushbu kamchiliklarda tizimdagi kadrlarning noprofessionalligi sabab qilib keltirilgan va shu sabab Sog'liqni saqlash vazirligining 40% xodimini yangilashga qaror berilgani aytilgan rasmiy xabarda. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka ikkinchi muddatga saylanishidan 2 hafta o'tib, kadrlar rokirovkasini amalga oshira boshladi. 48 yashar Behzod Musayev ham 11 noyabr kuni Sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlangan. Soliq qo'mitasining sobiq boshlig'i va bosh vazir o'rinbosari bo'lgan Musayevning Sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga o'tkazilishi ijtimoiy tarmoqlarda eng korrupsiyalashgan tizimga oid navbatdagi noto'g'ri qaror sifatida tanqid qilindi. Musayev tez orada o'z odamlarini olib kelib, tuzilmaning viloyatdagi boshqarmalariga ham hisobchi, iqtisodchi rahbarlarni qo'yadi degan xavotirlardan bir oy o'tib, Sog'liqni saqlash vazirligida ommaviy ishdan bo'shatishlar boshlandi.
O'zbekistonda 2022 yildan xususiy sektorga ham uzluksiz valyuta ayirboshlash faoliyati uchun ruxsat berilishi mumkin. Toshkentdagi chempionatda Eronning 1979 yilgacha bo'lgan madhiyasi qo'yilganiga eronliklar norozilik bildirmoqda. Moskvadagi xususiy klinikada pichoqlangan o'zbekistonlik stomatolog Jamol Odilov hodisadan 4 kun o'tib shifoxonada vafot etdi. Hayoti xavf ostida qolgan taniqli rejissyor Sakurov prezident Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radi. Ikki panjasini eri chopib tashlagan rossiyalik ayolga Yevropa 370 ming euro tovon puli tayinladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Hayoti xavf ostida qolgan Sakurov Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radim. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rejissyor Aleksandr Sakurov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan tortishgani uchun uzr so'rab, hayoti xavf ostida qolganini ma'lum qildi. Bu haqda rejissyor prezident huzuridagi Inson huquqlari kengashi rahbari Valeriy Fadeyevga yo'llagan maktubida yozgan, deb xabar qildi RBK agentligi. Sakurov xatida Putin bilan bahslashgani uchun kechirim so'raganki, mazkur tortishuv o'z ta'biricha Fadeyevga prezident ma'muriyatida talay ko'ngilsizliklar tug'dirishi mumkin. Bu qilig'imga prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov qanchalik darg'azab munosabat bildirganini menga ko'rsatishdi. U to'g'ri aytadi. Men dilettantman. Inson huquqlari kengashidek baobro' professional muhitda men kabilarga joy bo'lmasligi kerak, deya maktubdan iqtibos keltirgan RBK. Sakurov do'stlari uning hayoti xatarda qolgani haqida ogohlantirishganini yozgan. Rejissyorning so'zlariga ko'ra, omon qolishning yagona kafolati Vladimir Putinning vaziyatga aralashuvidir. Mamlakatimizda jurnalistika xavfli kasb bo'lsa, nega davlatning maslahat organiga a'zolik maxsus himoyalanishi kerak, deyiladi maktubda. Rejissyor xati bo'yicha izoh berishdan bosh tortdi. Fadiyev esa Sakurovni yupatishga harakat qilayotganini bildirdi va ortiq izoh berishni rad qildi. 9-dekabr kuni Inson huquqlari kengashining Rossiya prezidenti bilan uchrashuvda Putin Aleksandr Sakurov bilan tortishib qolgandi. Rejissyor ruslar bilan bir davlatda yashashni xohlamaydigan barchaga ruxsat berishni taklif qilgan. U qo'shimcha qilishcha, Kavkaz respublikalarida ruslarni borgan sari yomon ko'rib qolishmoqda va ulardan ayrilishni xohlashadi. Putin o'z javobida Sakurovning nutqini manifest deb atagan. Bu so'zlaganingiz nutq emas, bu manifest. Muammolar va fuqarolarimizning muayyan qismida mavjud qo'rquvlar to'plami, degan prezident Vladimir Putin. Prezident Rossiyaga nisbatan 2000 ta hududiy da'vo mavjudligini aytgan va Sakurovga yuzlanarkan Rossiya hududida Yugoslaviyani takrorlanishini xohlaysizmi deb so'ragan. Keyinroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Sakurovning chiqishini tanqid qilib, uni nigilist va sotqin bashara deb atagan. Checheniston parlamenti esa tergov qo'mitasiga murojaat qilib, Sakurovning so'zlarini tekshirishni talab qilishni bildirgan. Shundan so'ng rejissyor jinoiy ta'qib qilishlardan xavfsirayotganini ma'lum qilgan. Hadigim bor, ammo prezident bunga izin bermaydi deb umid qilaman, chunki Inson huquqlari kengashi u yerda turli tuman, jumladan siyosiy masalalarga oid fikrlar aytilishi uchun ham tuzilgan, degan Sakurov. Prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Sakurovning hibs qilinishi xususida gap ham bo'lishi mumkin emasligini, Putin u bilan juda yaxshi munosabatda ekanligini aytgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ikki panjasini eri chopgan ayolga Yevropa sudi 370 ming dollar tovon puli tayinladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatiga eri ikkala qo'li panjasini chopib tashlagan Margarita Grachevaga qariyb 370 ming yevro tovon to'lash majburiyatini yukladi. Bu Yevropa sudi tomonidan bir kishiga belgilangan eng katta to'lovdir. 4 yil muqaddam Margarita Grachevani eri o'rmonga olib borib, ikki qo'li panjalarini chopgan edi. Ayol omon qoldi. Bir panjani shifokorlar joyiga tiqishga muvaffaq bo'ldilar. Ikkinchi panja o'rniga esa bionik protez o'rnatildi. Eri 14 yilga qamaldi. Ushbu fojiadan avvalroq Margarita erining zo'ravonligidan shikoyat qilib borganida, uning arizasini qabul qilmagan politsiya xodimi ishdan haydaldi. Grachova bugungi kunda Sankt-Peterburgda ikkinchi eri bilan yashamoqda. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining qarori haqidagi xabar u uchinchi farzandini dunyoga keltirgan kunda yetib keldi. Xursandchilikka hali erta, chunki Rossiya qaror ustidan apellyatsiya berishi mumkin. Bizning hukumatdan har narsani kutsa bo'ladi. Maishiy zo'ravonlik mamlakatimizda juda og'riqli mavzuga aylangan. Zora Yevropa sudi va boshqa xalqaro tashkilotlar bosimi ostida davlat bunga qarshi choralarni ko'rsa, deydi Margarita Severiali nashrga bergan intervyusida. Darvoqa Grachova bilan ushbu fojia yuz bergan 2017-yilda Vladimir Putin do'pposlash jinoyatini ilk bor sodir etganlarni jinoiy javobgarlikka tortmaslik to'g'risidagi qonunga imzo chekkandi. Margaritaning aytishicha, prezident to o'zining boshiga tushmaguncha muammo borligini idrok eta olmaydi. Maishiy zo'ravonlikka qarshi hanuz tayinli chora ko'rilmayotganiga ochig'i tushuna olmayman. Muammoni davlat darajasida hal qilish kerak. Qog'ozbozlik degan narsa ham bor. Meni erim birinchi marta qo'lida pichoq bilan o'rmonga olib chiqib ketganida uchastka nazirimiz hech narsa qilmagan. 18-19 kundan so'ng qo'ng'iroq qilib ariza berdingizmi deb so'ragan xolos. Bu vaqt ichida erim meni 4 marta o'ldirishi mumkin edi, hikoyasini davom ettiradi Grachova. Margaritaning so'zlariga ko'ra, Rossiya sudi hukmi to'liq bajarilgan emas. Eri 2 million rubl tovon pulini to'lagani yo'q. Qolaversa, xavfsizligi ham kafolatlanmagan. Eri qamalishidan oldin, agar meni kutmasang, onangning ham panjalarini chopib tashlayman deb tahdid qilgan. 4 yildan so'ng u qamoq muddatining 3dan 2 qismini o'tab, shartli ozodlikka chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchi bor turmushga chiqqan Margarita sobiq erining qamoqdan qaytgach undan o'ch olishi mumkinligini o'ylab, hozirdanoq tashvish chekmoqda. Boshida uni ruhiy nosog'lamga chiqarib, jazodan ozod etishlari mumkinligidan cho'chigandim. Xayriyatki, sog'lamligini tan olishdi. Rost ham shuda, avvalgi harakatlari meni o'rmonga olib borib, pichoq bilan tahdid qilgani, hujjatlarim va shaxsiy buyumlarimni yo'q qilganini balki telbalikka yo'yish mumkindir. Ammo so'nggi holatda u jinoyatni oldindan rejalashtirgani aniq. Bir necha kun avval bolta sotib olgandi, panjalarimni chopga chiqqan yo'qotishdan o'lmasin deb bilaklarimdan mahkam bog'lagandi, deydi u. Yevropa sudi o'z amaliyotida birinchi marta bir kishiga buncha katta tovon puli tayinlagani bejiz emas. Margaritaning 3 protezi bor. 2 odamlar xayriya yo'li bilan yig'ib bergan pullarga sotib olgan. Davlat esa 1.5 yildan so'nggina protez ajratgan. 2 bionik protezining har biri 4 million rubldan turadi. Jabrlanuvchilarning advokatlariga ko'ra, Yevropa sudi rezolyutsiyasining eng muhim bandi shuki, Rossiya mumkin qadar tezroq o'z qonunchiligiga maishiy zo'ravonlik tushunchasini kiritishi kerak. Rossiya Yevropa kengashi a'zolari orasidagi maishiy zo'ravonlikka qarshi o'z milliy qonunini qabul qilmagan yagona mamlakatdir.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Majburiy obuna. Prezident taqiqiga qaramay o'qituvchilar bosma nashrlarga obunaga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda bu yil ham prezident qo'ygan taqiqqa qaramasdan o'qituvchilar bosma nashrlarga majburiy tarzda obuna qilinayotgani haqida joylardan xabarlar kelmoqda. Ozodlikka kelgan hujjat va ma'lumotlar mamlakat bo'ylab davriy nashrlarga obuna kampaniyasi mahalliy hokimiyat tizimlarining qattiq bosimi ostida borayotganini ko'rish mumkin. Ba'zi viloyatlarda maktab direktorlaridan obunani o'zim o'z xohishim bilan tashkil etishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar ham olinmoqda. Sirdaryo viloyati Sardoba tumanidagi 13-sonli maktab direktorining tuman xalq ta'limi bo'limi mudiriga yozgan kafolat xatida obuna tashkil etishga viloyat hokimligida 16 noyabr kuni o'tkazilgan yig'ilish bayonnomasi asos qilib keltirilgan. Hatto maktab direktori o'z xohishim bilan Ma'rifat ko'zgusi, Yangi Sirdaryo, Xalq so'zi, Yangi O'zbekiston, Ma'naviy hayot kabi 10 ziyod nashrlarga obunani tashkil ishga hissamni qo'shishga kafolat beraman deb yozgan. Samarqand viloyatida esa 2022 yilgi davriy nashrlarga obuna rejasi deb nomlangan hujjatda tashkilot va idoralarning har biriga gazeta sonigacha obuna bo'lib taqsimlab berilgan. O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi ozodlik suhbatlashgan maktab rahbarlari ham 2021 yilgi obunani uyushqoqlik bilan tashkil etish haqida topshiriq olganliklarini aytishadi. Qashqadaryo viloyat Kitob tumanidagi maktablardan birining direktori obuna rejasini bajarmayotgan maktab rahbarlariga ishdan haydash bilan tahdidlar bo'layotganini iddao qiladi. O'zbekistonda prezident qaroriga muvofiq o'qituvchilarni majburan obuna qildirish taqiqlangan. Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 14 avgustdagi 3907 sonli qarorning 16 bandida xalq ta'limi xodimlarini ularning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan yig'ilishlar va boshqa tadbirlarga jalb qilish, ularning bosma nashrlarga majburan obuna bo'lishini tashkil etish taqiqlansin deb yozilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan rasmiylar obuna majburiy emasligiga ishontirishga urinishadi. Bu ixtiyoriy, hech kim majburlayotgani yo'q. Ro'yxatga qaragan bo'lsangiz, maktablarga asosan xalq ta'limiga taalluqli, o'qituvchilarga foydali bo'lgan nashrlarga obuna tavsiya etilyapti. Yana bir bor aytaman, majburiy emas bu, dedi Sirdaryo xalq ta'limi boshqarmasining 15 dekabr kuni ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Ozodlik gaplashgan o'qituvchilar esa o'z kasbiy faoliyati uchun zarur ma'lumot, kitob va qo'llanmalarni internetdan olishlari mumkinligini aytishadi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati taqiqqa qaramay o'qituvchilarning davriy nashrlarga majburiy obuna qildirilayotgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirdi. Sobiq xalq ta'limi vaziri, hozirda aloqa va kommunikatsiya vazirligini boshqarayotgan Sherzod Shermatov o'tgan yil noyabr oyidagi chiqishida majburiy obunaga yo'l qo'yilmasligi haqida aytgandi. O'zbekistonlik jurnalist Nosir Zokir nashrlarga obuna tabiiy bo'lishi kerak deydi. Aslida obuna juda yaxshi narsa, lekin tabiiy bo'lishi kerak bu. Gorbachevning qayta qurish yillari men ishlaydigan teatr yonidagi gazeta do'koniga bir hafta oldin O'zbekiston adabiyot va san'ati gazetasini pulini oldindan to'lab qo'yardim. Chunki salkam 1 million nusxada chop etiladigan gazeta juma kuni kelishi bilan qo'lma-qo'l bo'lib ketar edi. Mustaqillikdan keyin Karimov mamlakatni Stalin siyosatiga asoslab olib bordi. Erkin matbuot o'ldirildi. Hozir ham ma'ruf tizimida o'qituvchilar majburiy obuna qildirilyapti ekan. Undan ko'ra gazetalar odamlarni o'ylantiradigan muammolarni yoritsin, odamlarni rozi bo'lib oladigan qilsin shu gazetalarni. Hozirgi gazetalarning aksariyati sovet davrini eslatib turadi. Bunday gazetalarni pulni olishga majburlash jinoyat bilan barabardir, deydi Nosir Zokir. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlari, maktab o'qituvchilari qolaversa, tadbirkorlarni rasmiy nashrlarga obuna qildirish yillardan beri davom etib kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda 2022-yildan xususiy sektorga ham uzluksiz valyuta ayirboshlash faoliyati uchun ruxsat berilishi mumkin. Toshkentdagi chempionatda Eronning 1979-yilgacha bo'lgan madhiyasi qo'yilganiga eronliklar norozilik bildirmoqda. Moskvadagi xususiy klinikada pichoqlangan o'zbekistonlik stomatolog Jamol Odilov hodisadan 4 kun o'tib shifoxonada vafot etdi. Hayoti xavf ostida qolgan taniqli rejissyor Sakurov prezident Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radi. Ikki panjasini eri chopib tashlagan rossiyalik ayolga Yevropa sudi 370 ming yevro tovon puli tayinladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyat hokimligi Nurafshonda Zulfiya Zokirova yodgorlik kompleksi va kutubxona qurilishi to'g'risidagi qaror bekor qilingani va qurilishga ajratilgan 34.4 milliard so'm byudjetga qaytarilgani to'g'risida 12 dekabr kuni tarqatgan o'z xabariga 13 dekabr kuni raddiya berdi. Raddiyada ta'kidlanishicha, Zulfiya Zokirova yodgorlik kompleksi va kutubxona qurilishi bekor qilinmagan, balki kechiktirilgan. Qurilish uchun ajratilgan pulning byudjetga qaytarilishiga esa hisob-kitoblar va loyihalashtirish ishlari yakuniga yetmaganligi sabab bo'lgan. Ushbu obyektga kelgusida aniq hisob-kitoblarga asosan mablag' ajratilishi ko'zda tutiladi, deyiladi raddiyada. 12 dekabr kuni Toshkent viloyat hokimligi Nurafshonda Zulfiya Zokirova yodgorlik kompleksi va kutubxona qurilishiga ajratilgan 34.4 milliard so'm muhtojlarga ko'mak uchun sarflanishi va viloyat hokimi Zoir Mirzayevning qarori bilan majmua qurilishi bekor qilinganini bildirgan edi. Toshkent viloyat hokimligining bildirishicha, yodgorlik va kutubxona qurilishiga ajratilgan pul mahalliy byudjetga qaytariladi. Bu pulning 1 milliard 650 million so'mi viloyatdagi nogironligi bo'lgan va kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarning uy-joylarini ta'mirlash uchun viloyat saxovat va ko'mak jamg'armasiga o'tkazib berildi. Zulfiya Zokirova 2-chi jahon urushida 5ta o'g'lini yo'qotgan ona hisoblanadi. Zokirova taqdiri aks etgan Ilhaq filmi suratga olingan. Toshkentdagi G'alaba bog'ida uning haykali o'rnatilgan. Toshkent viloyat hokimining Nurafshonda Zokirova xotirasiga yana bir yodgorlik majmuasi barpo etish qarori O'zbekiston jamoatchiligi tomonidan keskin tanqid qilingan. Jumladan taniqli yozuvchi Ulug'bek Hamdam Facebook sahifasida hozirda xalqimizning asosiy qismi o'rtachadan ham pastroq, ya'ni uyida chaksa unsiz holda kun ko'rayotgan bir paytda bitta haykalga xalqning pulidan shuncha mablag' ajratish tom boshiga qo'sh tandir o'rnatish deganidir, deb yozgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek endi kartoshkani ko'p yemoqda. Bu mahsulot importi muttasil oshib boryapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston joriy yilning 11 oyida 455 ming tonna kartoshka import qildi. Bu ko'rsatkich oziq-ovqat bozorini yoritishga ixtisoslashgan Eastfood nashriga ko'ra, bu 2017 yilga nisbatan 2.2 barobar ko'pdir. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda 2021 yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekiston 13ta xorijiy davlatdan qiymati 44,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan qariyb 400 ming tonna kartoshka import qilgan. Hukumatning xorijdan urug'lik keltirib fermer xo'jayliklariga majburlab ektirish ham hozircha ijobiy natija bermadi. Fermerlar kartoshka yetishtirish hali ham ma'muriy buyruqbozlik asosida yo'lga qo'yilgani, urug'likning sifatsizligi va bu ekinni yetishtirishga qulay hudud noto'g'ri tanlanayotgani haqida gapirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kartoshkaning asosiy oziq-ovqat import mahsulotiga aylanishi O'zbekistonda shu paytgacha kuzatilmagan. O'zbekiston bozorlarida kartoshkaning narxini barqaror saqlab turish uchun hukumat so'nggi yillarda kartoshka importini keskin oshirishga majbur bo'ldi. Istfurt nashriga ko'ra, 2021-yilda O'zbekistonga kartoshkaning asosiy yetkazib beruvchilari Eron, Qozog'iston, Pokiston, Qirg'iziston va Niderlandiya bo'lgan. Surxondaryo viloyatida kartoshka zaxirasi bilan shug'ullanadigan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, ayni paytda Qozog'istondan olib kelingan kartoshka zaxira qilinyapti. Hukumat tadbirkorlarga 4% valyuta krediti berib, kartoshka sotib olib zaxira qilish va uni vaqt-vaqti bilan bozorga chiqarib turish haqida qaror chiqargan. Bizning viloyatdan ham 4-5 tumandan tadbirkorlar Toshkentga vagonlarda kelgan kartoshkani tumanlariga tashib, xolodilniklarda zaxira qilmoqda. Bundan avval Pokistondan, Afg'onistondan, Erondan kartoshka sotib olgan edik. Bir oylardan so'ng sotishga ruxsat berar ekan, ammo bizga kilosi 4700-4800 so'mdan tushmoqda. Sifati yaxshi, bozordagi narx-navo ham hozir shuncha, deydi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerlardan birining aytishicha, O'zbekistonda kartoshkachilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus programma ishlab chiqilmagani va bu ma'muriy buyruqbozlik usulida davom etayotganligi uchun ham bu sohada ijobiy o'zgarish bo'lmayapti. Xalqimizda kartoshkani ikkinchi non, kambag'alning ovqati deyishadi. Go'sht topolmagan odam kartoshka qovurib ustiga ikkita tuxum chaqib yeydi. O'zbekiston yerida ham hamma narsa ko'karadi deb jar solamizmi, o'zimiz Pokistondan yoki Qozog'istondan kartoshka sotib olib yeymiz? Aslida bu O'zbekiston uchun uyatli holat. Nega shunday bo'lyapti? Asosiy sabab hali ham paxta va g'alla monopoliyasidan voz kechmaganlikda, hali ham qishloq xo'jaligi ekinlarining yeri, iqlimi va sharoitiga qarab to'g'ri rayonlashtira olmaganimizdadir, deydi fermer. Fermer o'zining iddaosini bunday dastaklaydi. Mana 2 yil avval bizning fermerlarga kreditga qimmat urug'lik berib kartoshka ekasan deyishdi. Hukumatga yaqin qaysidir bir tadbirkorning Rossiyadan olib kelgan sifatsiz urug'ini qimmat narxda olib ekdik. Bo'lmadi, kuyib qoldik. Chunki bizning yerlarga to'g'ri kelmaydi. Kartoshka salqin iqlimda yaxshi bo'ladi. Lekin ura-urachilik, buyruqbozlik dehqonni ham garang qilib qo'ydi. Ko'rishdiki, bizda bo'lmaydi. Keyin Namangan viloyatidagi ob-havo salqinroq 3 ta tumandan paxtani chiqarib tashlab o'shalarga berishdi. Hozir ular qanday hosil olyapti? Men bilmayman, deydi fermer. Surxondaryolik tadbirkor bu soha rivojlanmaganining asosiy sababini urug'chilikda deb biladi. Sobiq ittifoq davrida urug'chilik instituti bo'lardi. O'shaning bor yo'q 16 gektar yeri bo'lgan. Axir bu nima bo'ladi? Mana endi bu yil Angor, Uzun, Oltinsoy tumaniga 50 gektardan urug'chilik uchun yer ajratildi. Balki endi bir o'zgarish bo'lar, deydi surxondaryolik tadbirkor. O'zbekistonda kartoshka narxi joriy yilning oktyabr oyida 43% qimmatlashdi. 3,5 ming so'mlik kartoshka bir haftaning ichida 5 ming so'mga chiqdi. Keyinchalik hukumat narx-navoni ushlab turish maqsadida bir necha turdagi oziq-ovqat mahsulotini, jumladan kartoshkani qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qildi. Ammo bu hozircha ijobiy natija bergani yo'q. Toshkentda kartoshka narxi 6 ming so'mga chiqdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Rossiyadagi inson huquqi himoyachisi, Memorial inson huquqlari tashkilotining huquq faoli Bahrom Hamroyevning yashab turgan uyi sud tomonidan tortib olingani haqida xabar keldi. Ayni paytda biz Bahrom Hamroyev bilan aloqadamiz. Bahrom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qanday bo'ldi? Endi siz yashab turgan, ipotekaga olgan uyingizni sizni sud tortib oladi.
Rossiyaga hozir inson huquqlari yoki birovni molini tortib olish, birovni jonini tortib olish Rossiya hukumati uchun hech narsa bo'lmay qoldi. Men o'ylayman, bu musibat faqat mani boshimga kelayotgan emas, umuman bu juda ko'p odamlarga kelish boshlanadi yaqinda.
Endi shu Memorial inson huquqlarini himoya qilish markazida ishlaganingiz uchunmi, shuning aktiv faoli bo'lganingiz uchunmi yoki buning boshqa sabablari bormi?
Yo'q, albatta bu birinchi man bog'layman o'zimni faoliyatim bilan. Bular juda ko'p kurashib yuribdi-ku endi. Masalan, hamma narsani qilib ko'rdi endi. Eng yaxshi yo'li mana o'sha o'yinni ham olib turib, boshqalarga ham boshqa odamlarga, boshqa umuman maskuchlarga, aktiv bo'lgan odamlarga bosqinni kuchaytirishga qaratilgan bu narsa asli.
Yo, nimani sabab qilib ko'rsatdi sud? Masalan, nima uchun endi siz mana ipotekaga olgansiz uyda, pul
to'lamagansiz? Ipotekaga olingan, ipotekani 3 yilmi 4 yil vaqt qolgan o'sha. U agar qonun bilan qaraydigan bo'lsangiz, men yuristimni telefonlarini beraman. U bilan bir gaplashing.
Yo, nima deyapti endi? Masalan, nima asos keltiryapti sud?
Asos keltir, hech umuman hamma sudni qonunlari, qarorlari bugun konstitutsiyaga ham, qonunlarga ham umuman zid qarorlar qabul qilib yotibdi.
Aniq ayta olasizmi? Masalan nima? Masalan pul to'lamagan dedimi yoki bir boshqa qoidani buzgan dedimi? Nimani iddao qilyapti?
Man o'sha kasal bo'ldim, koronavirusga chalinib, balnisada Qozonda, Tataristonda yotdim va 3 oy u yerda bo'ldim. 3 oy ichida uy sotilgan, men kelgandan keyin bildim. Xullas, uyni sotish ham noqonuniy bo'lgan birinchidan. Hamma shu qonunlarga zid qarorlar qabul qilingan, lekin uyni tortib olishni asos qilib olayotgan holatlardan sabablardan bittasi siz pulni to'lamagan degan. Xarasho, biz to'lamadik, olinglar uyni, bo'pti, bizni pullarimizni beringlar, biz 50%
Demak, shoshmang. Mana o'zi aytyapsiz-ku, men xarasho to'lamadim. Demak, to'lamagansiz necha oy, qaysi oyda? Shundaymi?
3 oy, 4 oy to'lamaganman. Ha, nima bo'pti endi? Meni otib tashlash kerakmi ko'chaga?
Yo'q, men sizni otib tashlash kerak deganim yo'q. Men shuni ularga
keltirayotgan
aytyapman-da, shu 3 oy, 4 oy to'lamaganlik uyni tortib olishga asos bo'la oladimi, yo'qmi?
Yo'q, asos bo'lmaydi. Hatto 2 yil to'lamagan bo'lsam asos yo'q. Qonunlarga men agar qonun ramkasida gapiradigan bo'lsak, umuman haqqi. Lekin Rossiyada u hozir bu normal narsa. Avval sizda bo'lsa agar, birinchi men Rossiyani bir yaqin 5-10 yillik tarixini aytaman. Buni doim aytib kelyapman, men inson huquqlari a'zolariga ham, odamlarga ham hammasiga aytaman. Befarq qarab yuribdilar bu hukumat. Birinchi musulmonlarni urushni boshlaganda hamma ekstremizm, terrorizmga qarshi to'g'ri qilyapti deb o'tirgandi. Hatto inson huquqlari tashkilotlari ham shu gapni aytgan. Oxir o'zlariga keldimi? Bugun bu hukumat hech kimni tinch qo'ymaydi. Rossiya hukumati Putin bor joyda hech qachon insonlar rivojlanish to'xtaladi.
Bahrom aka, sizni fuqarolikdan ham mahrum qilishdimi?
Va fuqarolikdan ham mahrum qilishga harakat qilib turibdi, lekin nimagadir jinib ketdi yana.
Jinib ketdi, bir shunaqa harakat boshlangandi.
Juda qattiq qushni boshlandi. Biz ishlagan edik, hammaga ko'rsatdik. Hatto ularni asos qilib olgan o'sha eski turmush o'rtog'imni arizasi bo'ladigan bo'lsa, u arizani ham majbur qilib olgan bo'lsa ham, shu ayolam axir chiqib aytdi unga qanaqa bosqiganlar. Doim aytibdi, lekin menga o'zlari ham aytganlar, какой-то взгляд экстремистов и против власти вы говорите выступаете, hukumatga qarshi siz politsiyangizni bilamiz, siz Moskvani yana markazda yashaysiz, siz yaqinda, sizni biz bu yerga qo'ymaymiz degan открыт ochiqdan ochiq gapirilgan gaplar bor axir.
Endi hozir ayni paytda uyingizni sud qarori bilan olindi va siz shu paytgacha to'lagan pullaringizni qaytarib berdimi, yo'qmi?
Yo'q, men hozir pullarimni ham qaytarib bergani yo'q. Bir so'm ham yana qarz qilib qo'yibdi. Yana bilasizmi, men sizga aytay. Bitta interesi narsa bor. Pulni ham qaytarib bergani yo'q. Yana hatto menga Rossiyadan chiqib ketishga bir umrga nima qo'ygan? Chiqib ketishga to'sqinlik qo'ygan. Hech kim javob bera olmayapti.
Yo, chiqib ketishga to'sqinlik qo'ygan deganingiz nima? Chiqib ketish mumkin emasmi sizga? Shundaymi?
Yo'q, mumkin emas. Mana o'tgan yil men Turkiyaga boraman deb men aeroportdan Sheremetyevodan chiqarmadi, qaytarib
yubordi. Rahmat Bahrom aka, suhbat uchun. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Markaziy Osiyo va Taliban. Bir mintaqadagi ikki xil vaziyat. Tafsilotlar bilan Gulasal. 1996-yil 26-sentyabrda Taliban birinchi marta Kobulni egallab olgach, Markaziy Osiyo davlatlari Taliban bo'yicha xavotirlarni bildirib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va butun dunyo hamjamiyatini Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha zudlik bilan choralar ko'rishga chaqirgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiyani Afg'on dala qo'mondoni Abdul Rashid Do'stumni qo'llab-quvvatlashni taklif qilgan. Yakunda Karimovning Do'stumni qo'llab-quvvatlash taklifi rad etilgan, biroq O'zbekistonning Talibonga nisbatan pozitsiyasi aniq edi. O'shanda Turkmanistonni hisobga olmaganda O'zbekistonning yondashuvi butun Markaziy Osiyo davlatlarining munosabatini ifodalagan. 25 yil o'tib, Taliban deyarli qarshiliksiz yana Kobulni egalladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'sha kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda gaplashib, Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan bir-biri bilan aloqada bo'lib turishga kelishib oldi. 16 avgust kuni Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Kabulov biz Markaziy Osiyodagi ittifoqchilarimizga to'g'ridan-to'g'ri tahdid ko'rmayapmiz degan bayonot berdi. KHSHT bosh kotibi Stanislav Zas tojik-afg'on chegarasidagi vaziyat barqarorligini aytib, Tojikistonning KHSHT mexanizmlarini qo'llashiga zarurat yo'qligini aytdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 17 avgust kuni Toshkent afg'on kuchlarining inklyuziv hukumat tuzishga tayyorligi haqidagi bayonotini qo'llab-quvvatlashni ma'lum qildi va Taliban bilan yaqin aloqada ekanini tasdiqladi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi esa Afg'oniston o'z tarixida yana bir muhim lahzani boshdan kechirmoqda. Ko'p yillik mojaroni afg'on xalqining o'zi hal qilishi kerak deya o'z munosabatini bildirdi. Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston hukumatlari garchi Taliban elektr energiyasini to'lay olmasligi ehtimoli bo'lsa-da, Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini to'xtatmadi. So'nggi yillarda Taliban Afg'onistondagi tojik yerlari, uylari, shaharlari va qishloqlarini vayron qilganini vaj qilib, Tojikiston demokratik partiyasi hukumatni Talibonni Afg'oniston hukumati sifatida tan olmaslikka chaqirdim. 2021-yil yakuniga kelib, Tojikistondan tashqari barcha Markaziy Osiyo davlatlari Talibonning yuqori darajadagi vakillari bilan uchrashish uchun Kobulga delegatsiya yubordi va insonparvarlik yordamini ham ko'rsatdi. Tojikiston Taliban vakillari bilan aloqa qilishdan o'zini tiyib turmoqda. Biroq yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jahon oziq-ovqat dasturiga Tojikiston orqali Afg'onistonga yordam jo'natdi. Ruxsat berdim. Turkmanistondan tashqari Markaziy Osiyoning to'rtala mamlakati ham Rossiya yoki KHSHT bilan birgalikdagi harbiy mashqlar ko'lamini oshirdi. Hozircha Markaziy Osiyo davlatlarini Talibonga na do'st, na dushman sifatida ko'rsatish mumkin. Markaziy Osiyo hukumatlari Afg'onistondan tashqari hatto Arab dengizi va Hind okeaniga ham qiziqish bildirmoqda. Taliban esa Afg'onistonning ichki ishlariga e'tibor qaratgan. Ayni damda har ikki tomon ham o'zlari xohlagan narsaga erishayotgandek ko'rinadi. O'zbekiston va Turkmaniston Afg'oniston bilan avtomobil va temir yo'l orqali savdo qilishda davom etmoqda. Hozirda bu ikki davlat ham Taliban vakillari bilan Markaziy Osiyoni Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bilan bog'laydigan loyihalar yuzasidan muzokaralarga kirishgan. Ammo Markaziy Osiyo hukumatlarining hech biri Talibonni Afg'oniston hukumati sifatida rasman tan olmagan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik o'tgan may oyida Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumani Guliston mahallasida istiqomat qiluvchi 5 nafar farzandi bor Rayhon Xolboyeva haqida hikoya qilgan edi. Boshidan 2 bor insultni o'tkazgan Rayhon Xolboyeva yo'qchilik tufayli nogiron farzandi karomatni mehribonlik uyiga berishga majbur bo'lgan.
Qiyinchilik qilyapsiz unga qarashga. Opalar maktabdan qolib ketyapti. Men kuchim yo'q bunga qarashga. Na ko'tarilaman, na buni tozalagini qilishga qiyin menda.
Nogironlik nafaqasiga kun ko'radigan ushbu oila haqida chiqarilgan ozodlik lavhasi ortidan G'uzor tumani hokimi Bekzod Suyunov hamda bir qancha mas'ullar oila xonadonida bo'ldi. Ular Rayhon Xolboyevani shifoxonaga yotqizish, ishsiz erini ishga joylashtirish, nogiron farzandi karomatni davolatishdan tortib, uyini ta'mirlab berish haqidagi qator va'dalarni berishgandi. G'uzor tumani hokimligi matbuot xizmati esa ushbu jarayon haqida 5 daqiqalik video lavhani o'zining Telegram kanalida e'lon qilgan.
Sizni o'zingizni ham davolagan. Qizingizni ham davolagan. Sizni davolash uchun, sizni qizingizni davolash uchun tibbiyot birlashmasi rahbari, mana shifokorlar kelgan, mahallaning faollari kelishgan, hamma tashkilot rahbarlari bilan o'zim bilan olib kelganman. Ular hammasi bugun o'rganadi. Mana Barchinoyda farangizni o'qishiga ham qaraymiz, kitoblari, boshqasi hammasini ta'minlaymiz. Eng asosiysi siz bilan farzandingiz sog'lig'ini deb beramiz. Kech kelganimiz uchun biz mahalla raislari, faollar nomidan mas'ulimizni so'rayman. Lekin bugundan boshlab mana shu har bir masalani, bir muammoni hozir bir ro'yxatga yozib olamiz. Biz uni yechib joyiga qo'yamiz. Sog'lig'ingiz tiklaymiz. Farzandingizni mehribonlik uyiga berish uchun hech qanaqa zarar yo'q. Farzandlar doim yoningizda bo'ladi. Siz davlatimiz rahbarining e'tibordagi insonsiz.
Oradan 6 oy o'tib, ozodlik ushbu oila ahvolidan yana xabar oldi. Oila boshi Bahrom Qayumov o'tgan 6 oy ichida oilasi hayotida katta o'zgarishlar bo'lganligini aytadi. U hokimiyat emas, aksincha yaxshi insonlar homiyligida nogiron qizi Karomat hamda opasini Rossiyaga olib borib davolaganini so'zladi.
Yurganini ko'rganimdan keyin oyoqlari to'ppa-to'g'ri bo'lganini ko'rganimdan keyin boshqacha bo'lib ketganman. O'zlari palataga sop, shu Kazbek Kuzdevni o'zi shaxsan o'zi mana bu yuradigan Analardi, masalan, yuradigan narsani olib kelib, mana qizing hozir yuradi, birinchi oyog'ini shu yerda bosadi deganda, men to'g'risi ishonmagandim. Birdan yurdi, birinchi qadamlarini o'sha yerda bosdi. Muhabbat, amerikalik Oybek degan yigitlar yordam berdi bizlarga. Keyin bu yerdan Toshkentdan Nur Muhammad yordam berdi, biletlarimizni hamma chiqarib qo'yish, boshqa qilishlarni hammasini Nur Muhammad qildi. O'shalarga minnatdorchilik bildiraman. Keyin Moskvada bizlarni kutib olgan muhabbat kutib oldi. U muhabbatni juda ham ko'p bizaga yordami tekkan. U hamma tashkiliy ishlar bo'yicha shu muhabbat yordam bergan. Alloh borligiga ishonib yashasa, Allohdan qo'rqib bu dunyoga birovga yaxshilik qilsangiz, yaxshilik qaytadi.
Hozirda Karomatning ahvoli yaxshi. Shifokorlar bir necha muolajadan so'ng u mustaqil yurib ketishiga umid qilmoqda.
Damoy. Boring. Ana shunday bo'lsin. Endi aytiraman. Habibi hayati boshqacha san boshqacha habibi hayati boshqacha san boshqacha kasing men donat berdi donat berganiki yurishim yaxshi bo'ldi keyin endi esa haydanak bilan yuryapman kasing akaga rahmat yurishlarim yaxshi.
Biroq tuman hokimi Bekzod Suyunov boshchiligidagi bir guruh mutasaddilar bergan bu oila yashayotgan xonadon ta'miri haqidagi va'dalar ham 6 oydirki bajarilmagan. Qayumovlar oilasi qurilish ishlari chala tashlab ketilganini gapiradi.
Men aytmoqchi bo'lganimki, mana qish fasli yaqinlashib kelyapti. Shuning uchun mana eshik derazalarini qo'yib, uyimni remont qilib bersa, shu bolalarim ham mana kirib chiqishiga muammo tug'diryapti. Mana shu oshxonamizni ham hozir ko'rsataman. Anasi yo'q, chiqarib qo'ydi-ku, lekin oshxona hali ona qilgani yo'q. Bular remont qilgani yo'q, shu turishda turibdi. Oshxonaning derazalarini buzib tashladi, men o'zim qaytib ochdan qo'ydim. Ayib shu hokimiyatdagi mas'ul shaxslardan, lekin Bekzod akani bu yerda aybi yo'q. Bu Bekzod aka endi bir meni muammomdi. Menday odamlar menday qiynalib bir kasalmand oilalar juda ko'p. Men uni tushunaman, yaxshi tushunaman. Lekin buyurgan odamlari ham masalan yoqqa burib, bu yoqqa burib qilish imkoniyatini qilmayapti. Men masalan borishdan charchadim yoqqa. Men ham 20 kun ichida ketishim kerak edi. Mana 20 kun o'tib ketdi. Hali hech qanday ma'no yo'q. Faqat bir uyimni betini ishga turgan qilishdi. 3 marta o'lchab ketishdi-da. Ket o'lchab ketgan shu oldin men ketmasdan oldin mana shular bizni tashladi. Bunga 6 oy bo'ldi.
Mahalla temir daftariga kiritilgan oila maktab kiyimi uchun farzandlariga olishi kerak bo'lgan 500 ming so'mlik bir martalik yordamdan ham mosuvo qolgan.
Hali nima ekan deydi, odam ham bo'lay ekan deb o'zim bir nima bo'ldim, ancha odam keldi, basha qildi, doktor ham keldi da. Keyinchalik bir ko'rinish uchun bo'lganiga hafsalalaman. Nima deganda, meni kiyib ketdi, ketgandan keyin birinta odam oddiy doktor masalan bir marta kelib meni kelsin davolanyapsanmi yo davolang chiqyapmi yo'qmi degan narsani ko'rmadim. Hokim davolanishimni o'zim anozida turaman nazarda olaman dedi. Yo'q, undan keyin davolanganim yo'q. Temir daftarda ayol kishiga ya oilaga bolalarga maktab ustivoshiga 500 mingdan pul berilgan, lekin menga unday narsalar berilmadi hech qanday. Men lekin talab qildim, ololmadim shu narsani. Balkim o'zlari yeb ketgandir.
Rayhon Xolboyeva o'tgan prezidentlik saylovlarida Shavkat Mirziyoyevga ovoz berganini aytadi.
Mirziyoyevga ovoz berdim inson qadri uchun. Mirziyoyev chiroyli nimani qilyapti, lekin qadr deganda bir odamzoti bir qadrlash, bashaqlash Mirziyoyevni qo'l ostidagi nimalarda yo'q o'sha narsa. Yo'q, juda nimasi yo'q qadrlash.
G'uzor tumani hokimiyati rahbariyatining shu yilning may oyida nochor oilaga bergan va'dalari nega bajarilmadi? Oila uyining ta'mir qachon bitadi? Ozodlik bilan suhbatda tuman hokimiyati oilaga mutlaqo yordam ko'rsatilmadi degan iddaolarni rad etdi.
Nazoratga olinganida farzandlik nogironlik aravachalari, oziq-ovqat, ko'rdingiz, shunlar har doim mahalla tomonidan nazoratga olib, homila tomonidan ularning oilasi nimaga olingan edi, nazoratga doimiy yordam berib turilgandi. Endi bu bo'yicha hozir ishlar ham boshlangan edi. Men bir kun tushganda uyini ham ta'mirlashdi. Endi to'liq bitgan, bitmaganligi to'g'risida xabarim yo'q bu bo'yicha hali. Lekin turoy materiallar, qurilish materiallari borib, ish boshlanganini bir guvoh bo'ldim, aka. Lekin to'liq bitgan, bitmaganligini mas'ullardan so'rab aniqlashtiraman. Bu bo'yicha alohida yuklatilgan mas'ullar bor. Hokim o'rinbosari Digizmit Sardi rahbarlarga topshiriq berilgan, alohida nazoratga olasan deb. Ularni ham bir yana bir bog'lanib, ular bilan bir nazorat kerak, lekin nazoratdagi fuqaromiz u. Endi o'sha va'da berilganini tibbiy ko'rikdan aytuvdi, nazoratga olinadi. Aniqlik kiritay, lekin nima bo'lgan aka, qo'ldan kelgancha yordam berilganda. To'liq yordam berilgan, berilmagani bir batafsil ma'lumot qo'y, lekin umuman yordam berilmagan degan menimcha bunga qo'shilmayman, sababi to'g'risini aytish kerak. Homila tomonidan ham, nima tomonidan ham yordam berilib turganini men guvoh bo'ldim. Hozir aniq boyagi uy ta'mirlashlarini qolgan bo'lsa ham, endi kamchiliklar bo'lsa ham, hozir mas'ullardan bir so'ray aka.
Oilasiga yordam qo'lini cho'zgan barchaga minnatdorchiligini bildirgan Bahrom Qayumov qizini to'liq oyoqqa turg'azib, Rossiyaga ishga ketish niyatida.
Ozodlik radiosini Pragadagi barcha xizmatlar xizmat agentliklaridagi ishlayotgan blogerlar, jurnalistlar hammasiga ishlariga omad tilayman. Haqiqat yo'lidagi haqiqatni olib chiqish, bir kishilarga yordam berishdan charchamasin. Alloh ularga hamisha o'sha yordamini darig tutmasin. Allohim hamisha ularni o'z panohida asrasin. Rahmat sizlarga katta.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.